12. janvārī no 2018. Rīgā Kaļķu vaļņu ielu krustojumā notiks Rīgas Street Food Festival, kas notiek jau trešo gadu. Tiks piedāvāti dažādi ēdieni un īpaši atvērta tipu restorāna atmosfēra ar dzīvo uguni un mūziku un dažādām arī izklaides iespējām. No iepriekšējā gada festivāls ir kļuvis divreiz lielāks, ne tieši dalībnieku skaita ziņā, bet tieši teritorijā. Ja pagājušajā gadā mēs bijām tikai tādā mazākā laukumā, tad šogad mēs jau festivāls stiepjās līdz Līvu laukumam.